според оние задачи и задолженија кои ги има, дека ќе се гони криминалот.
Пресим ќе прокурорија ме та циле на и до то утеќ, до то крює и пуна на што се че дуат дhe до то андермер të gjitha masat që gjithçka të funksionoj në përputhje me detyrimet ligjore, se do të ndiqet krimi dhe se do të ketë epilog për lënda që janë në kompetencë të kësaj prokurorie. Presim të ketë bashkëpunim me këshillin e prokurorëve, pasi rezultate mund të ketë vetëm nëse ka bashkëpunim. Pa një bashkëpunim të mirë, vështirë se do të arrijë të ketë sukses, ka deklaruar Antonio Jolevski, kryetari i këshillit të prokurorëve. Zëvendëse ministri i drejtësisë Agim Nuhiu ka thënë se me zgjedhjen e kreut të prokurorisë për ndjekjen e krimit organizuar dhe korrupsionit me votat e prokurorëve të tjerë, Maqedonia e Veriut sipas tij është edhe më e përgatitur në luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Kjo prokurori gjithashtu duhet të përballet edhe me kritikat e vazhdueshme të Bashkimit Evropian dhe SBA-ve, se organet e ndjekjes duhet të bëjnë shumë më tepër në luftimin e krimit organizuar dhe korrupsionit. Për Radion Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Të gjitha 435 vendet në dhomën e përfaqësuesve të SBA-s janë në garë, si dhe 35 vende në Senatin Amerikan dhe 36 për guvernator. Por për të mësuar fituesin, mund të ketë edhe ditë pritjeje para se të bëhet e qartë se kush do ta kontrolloj Kongresin. Hull City Sjell, Nadia Ahmeti.
Për këdo që ndjekë zgjedhjet e mes mandatit e së martës në SBA, bëhuni gati për një natë gjatë dhe ndoshta ditë pritje para se të bëhet e qartë se kush do ta kontrolloj Kongresin, Republikanët apo Demokratët. Të gjitha 435 vendet në dhomën e përfaqësuesve të SBA-s janë në garë, si dhe 35 vende në Senatin Amerikan dhe 36 për guvernator. Republikanët do duhet të marrin 5 ulse për të marrë shumicën në dhomën e përfaqësuesve dhe vetëm një për të kontrolluar Senatin. Parashikuesit dhe sondazhet jo partijake thonë se republikanët kanë më shumë mundësi që të fitojnë shumicën në dhomës së përfaqësuesve, ndërsa për kontrollin e Senatit pritet luftë më e madhe. Vala masive e mbështetjes për republikanët mund të çojë në shpalljen e fitores disa orë pas mbylljes së qendrave të votimit. Por gara pritet të jetë ngushtë në 10 shtete dhe shtetet kryesore si Pennsylvania tashmë paralajmërojnë se mund të duhen ditë për të numëruar çdo votim, ndërsa ekspertët thonë se ekziston mundësia që amerikanët të shkojnë në shtrat natën e zgjedhjeve pa e ditur se kush fiton. Shpejtësia numërimit të flet votimeve me postën nga shtetet do të anojnë rezultatet e hershme. Për shkak se demokratët votojnë me postë më shpesh se republikanët, shtetet që lejojnë zyrtarët të numërojnë më herët votat me postë mund të raportojnë epërsi më të madhe të demokratëve. Në këto shtete blu që përfshin Floridën dhe Karolinën e Veriut, zyrtarët zgjedhorë lejojnë të heqin flet votimet me postën nga zarfet e tyre përpara ditës së zgjedhjeve dhe t'i ngarkojnë ato në makinat e numërimit të votave, duke lejuar numërimin e shpejtë. Ekspertët si Joe Lenski, bashkëthemelues i Edison Research, i cili do të ndjekë garën nëse martes dhe do t'i ofroj Reuters dhe organizatave tjera mediatike rezultatet të zgjedhore, do të vëzhgojnë përzirin e lojeve të ndryshme të votave që se cili shtet numëron gjatë natës. Vala e pare numërimit të votave pritet në bregun lindor midis orës 19 dhe 20 si pas kohës lokale. Nëse lufta për dhomën e përfaqësuesve duket e ngushtë, derisa numërimit e votave fillojnë të vinë nga bregu perëndimor, mund të kalojnë ditë përpara se të diesin nga kush do të kontrollojë ajo, thonë ekspertët. Kalifornisë zakonisht i duhen javë të tëra për të numëruar të gjitha flet votimet, pjesërisht sepse numëron fletet e votimit të shënuara pas ditës së zgjedhjeve, edhe nëse ato mbërrin disa ditë më pas. Nevada dhe shteti i Washingtonit gjithashtu lejojnë votat e vonuara nëse vulosen deri më 8 nëntor, duke ngadalësuar marshimin drejt rezultateve përfundimtare. Mund të duhet më shumë, ndoshta javë më shumë, për të ditur se cila parti do të kontrollojë Senatin, me garat e ngushta në Pennsylvania, Arizona dhe Georgia që mund të përcaktojnë kontrollin përfundimtar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me të tjera lajme. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky do të marë pjesë në samitin e G20-s, i cili do të mbahet javën e ardhshme në Indonezi. Kështu tha sot zëdhënësi i tij Serhii Nikiforov, duke shtuar se pjesëmarrja e tij sipas të gjitha gjasave do të bëhet përmes një videolidhjeje. Ukraina i kishte bërë thirrje grupit të 20 ekonomive më të mëdha në botë që të dëbojnë Rusinë dhe të anulojnë ftesën e presidentit rus Vladimir Putin në samit. Lideri i Indonezisë Joko Widodo tha më 19 gusht se presidenti rus Vladimir Putin do të marë pjesë në samit. Jakarta u vunë në presionin e perëndimit për të mos e ftuar Putinin në takimin e G20-s, pasi Indonezia njoftoi në prill se kishte ftuar liderin rus. Por Indonezia ka mbajtur një pozicion neutral duke bërë thirrje për zgjidhje paqësore për luftën në Ukrainë dhe Widodo më herët gjatë këtij viti ka vizituar edhe Kievin edhe Moskën. Ky samit do të mbahet në Bali të Indonezisë më 15 dhe 16 nëntor, e cila aktualisht udhëheq me presidencën e G20-s. Turqia ka filluar të paguajë në rubla një pjesë të gazit natyror nga Rusia. Rubla është moneda zyrtare e Rusisë, kështu tha sot ministri turk i energjisë Fatih Donmez. Në një intervistë për transmetuesin TRT, ai tha se në muajt e ardhshëm pjesa e pagesave në monedhën vendase në importet e energjisë ruse do të rritet. Rusia, e goditur nga sanksionet perëndimore për pushtimin e saj në Ukrainë, po kërkon gjithnjë më shumë nga blerësit e energjisë së saj të paguajnë në rubla për të ndihmuar në forcimin e monedhës së saj. Shumica e marrëveshjeve ndërkombëtare të energjisë bëhen në dollar amerikan ose në euro. Turqia është zotuar se gradualisht do të nisë që të paguaj me rubla për importet e energjisë ruse. Ky zotim u bën në samitin midis presidentit turk Recep Tayyip Erdogan dhe presidentit rus Vladimir Putin në Soçi në muajin shtator. Vitin e kaluar importet ruse përbënin pothuajse gjysmën e blerjeve të Turqisë të gazit natyror. Këtë vit muaji tetor në Evropë theu rekord për temperaturat më të larta të regjistruara ndonjëherë, duke arritur pothuajse 2 gradë Celsius mbi periudhën krahasuese 1991-2020. Këtë ka bërë të ditur Shërbimi Kopernik për ndryshime klimatike i Bashkimit Evropian. Monitoruesi i klimës C3S tha se kjo valë nxehtësisë solli temperatura rekorde në baza ditore në Evropën perëndimore dhe një tetor që theu rekord për nxehtësi në Austri, Zvicër dhe Francë. Rekordet u thyen edhe në shumë pjesë të Italisë dhe Spanjës për muajin e kaluar. Kanadaja përjetoi nxehtësi rekorde dhe kushte shumë të ngrohta se zakonisht u regjistruan edhe në Grenland dhe Siberi, than nga C3S. Ata theksuan se temperatura më të ftohta se zakonisht u regjistruan në Australi, në pjesët më lindore në Rusi dhe në disa zona në perëndim të Antarktikut. Ky lajm vjen përderisa lider botror janë grumbulluar në Egjipt për të diskutuar për klimën, të përballur me thirrje për të ulur urgjentisht emetimet e karbonit në mënyrë që të shmangen fatkeqësitë më tejshme klimatike. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.